ارزه ایله کتابه. بو روایت امام باقر علیه السلام زابر جوفیه حتما عزیزلر توحف الاغول ده وار آیه یلرده ده وار سلسله سلسله تاپولر. بله ولو اجتمع اهل مصر که آقا بویرد امام باقر بویرد اگر شهر اهل بیتو یغشالا دیله سن بتر ادمسان لم یحسن جزالج دیگر سن پیس ادمسان ناراحت olmayasan اگر سن طرف دیله özünden çıkmayasan ولکن اعرض نفسك على كتاب الله. özü Hazret evvelde buyuruyor لن تكن لنا bizim اولیالرمزدن olmasan bizim şiyelerimizden olmasan məcəlincə gedəsən özünü ərzə eləyəsən Qurana. Bu bir mövriddir. Bu bir növü ərzə kərdən bər Qurandır. Adam bu ayələri tapa, bu ayələrindən özün desəncəyib. Hətta müballiğin əziz və bozorq var ki, əllərindən öpürəm, onlar da eləyə bilərlər. Bu mövzunu mehvər suxanranlıqları qərar verirlər. Ağa, gəlin oturaq görək Quran deyir, aqil adam kimdir? Eşikdə geçsən, aqil adam deyirlər, hoqqabaza deyirlər, əqillidir. Onu yox, yox. Gəlin Qurana bax deyir, innəmə yetəzəkkəru olul əlbab. Dalısızan sayır. Əlləzine yəsilunə mə əmərəllahu bihi ən yusən. Və yəxşəvunə rəbbəhum. Və yəxafunə su'əl hesab. Bunları baxaq, oradan görək biz aqilik ya yox. Bu bir mühim mövzudur ki, bu ayətdəki ki, ağa burada bəhs ediblər, əz zümrəyi o ayələrdir. Burada da muttəqi adamlara, insanhayı ba təqviyə bir neçə dana ricəci sayır. O ebbət lil muttəqin. آماده olubdu bu behişt برای آقایان با تقوا. خب با تقوالار kimdirlər? 1. الذين ينفقون في السراء والضراء. با تقوا adamlar o adamlardılar ki infaq elərlər xoşluqda və naxoşluqda. O bəzi adamlar mümkündür. Bəli, cipləri dolurlar, mümkündür bir şey də atala eşiyə infaq eləyərlər. حالا انفاق آقا معنی لیه زهله اردر زلیه زیه معنای انفاق به هر حال حالا ممکن دی بعضیلرن حال خوش اولا زیبی دولولا بیشهی تا انفاق لیهله بله بویرور با تقبالار ناخوشده دا انفاق لیهله فسرائه و زرر خوشده و ناخوشده بویی که حضرت امر بویرور وقتی زیبیز بوشتی الز دالو توشتی نینین İnfaq edin. Əlimiz dalı düşdü infaq. Bəni buyurur. Bizim qaidələrimiz, müadilələrimiz Dorota Çartay-ı aləminən fərq edir. Əzə əmləqtum fətacirullah biz sədəqə. Vəxti imlağa düşdüz, haləti təməlluğa düşdüz, hala da fürsətimiz yoxdur. İmlağı məni eləyəm. Vəxti haləti imlağı, təməlluğu dəstəncə olduz, fətacirullah biz sədəqə. Allahla ticaret edin ve təvəssüd sədəqə. Ba təqvalar kimdirlər? Ba təqvalar o adamlardırlar ki, infaq elərlər, ihsan elərlər, hər nə mənədən də. Fes sərrai və zərra. Fes sərrai və zərra mühimdir. Zərrada da infaq elərlər. Yəni haləti naxoşuda da o ki, məsələn, bəli, cibi boş deyil, bir az varıdır. Orada da yine öz həddicən infaq elər. Bunda mühimmitəyin nöqtəki ağa burada bəyan buyururlar. Mənayi infaqdır. Biz mənayi infaqı bir ayrı cür bilmişdik. İndi gəlir görürük ki, bir dənə alim edini, bir dənə fəqih, bir dənə danışmən, bir dənə mütəfəkkir, bir dənə adam ki, tamamı cəvanı bir dinlə, nə bir bəxşidən bir məcmu'i münsəcim ki, əksə həvayı salıbdır, onun baxışı infaqa nəminədir. Buyurur ki, infaq da xərc kərdən fərq darət. Xərc kərdən, yəni in ki, insan yek puli ilə xərc qonət. İnfaq xərc kərdən əst, əmma nə hər xərc kərdəni. İnfaq an xərc kərdəni ilə qoyən, که با آن یک خلعی پر بشود، یک نیاز راستینی برآورده شود. انفاق نه دیگه، بر انفاق نه دیگه چی؟ سنن او پول ورمایی ونان، بیدن او بوش یه دولا، بیدن او مشکل چی؟ قباغ توتمشتی، سن او پول ورمایی ونان، او مشکل رف اولا، برطرف اولا. کجایند آن کسانی که میلیون ها خرج میکنند؟ به ظاهر هم برای کارهای نیک خرج می کنند، اما این پولهایی که خرج می شود، این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه یک عده مردم آویخته می شود، این پیرایه های زیادی و دروغی اینها انفاق نیست. چرا؟ چون خلعی را پر نمی کنند. بس مهمه دا مؤمن چیسته دا مؤمن استیر خرجلیه جور آیا براچه پول زمدیله براچه پول یغله براچه پول استیله منم برا پول برمهیم بیدم هم مشکل حللر آیا واقعا بردا مشکل اساسی بارده؟ آیا اولویتی بار که من الان برا پول برم؟ یا خیر بردا مشکل یخده فقط استیله پوز برمهلرم چو خالدالر مثلا ارز دلیلم فقط استیله برانون زر و زیور و زینتن چو خالدالر بو چه بی خلع دهره. حالا بردا مثلا ارز دلیلم من بردا بی مبل اولسا دا گتینه بیلم اولماسا دا گتینه بیلم ولی مثلا بی یرده وارده که جامعه اسلامی دا مثلا غزده اینده نیازمنده آبوناندلا اورا کمهلی الیمم بهترده که بیدانا بوش یردولا مم ایچی تومنه منن مثلا بیدانا خانواده اردا راحت اولالا یا این که برده مثلا گلن برده اضافه خرجه دیم بیاره که بله اولا اولمیه ده هیچ تفاوتی یکده برا بی مشکل ده بروب بو یرده که سن خرجه دیسن که مشکل یکده فقط زر و زیور و زینت ده بو انفاق ده آده İnfak odur ki, sənin o beş kümənin, sənin o köməkliyin bir dənə boş yeri doldura. Və səlamu aleykum və rəhmətullah. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed. صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صل على محمد محمد وآل محمد صلوات صلوات على محمد مؤمن ومسلمان باجي قرداشلار هر وقتınız خير olsun inşallah bununla da növbəti Mişkat verilişinə burada son qoyuruq. Hamınızdan iltimas duamız var. Gələn görüşə qədər sizi Allah'a amanat tapşırık. Sağlıkla kalın, Allah'ın amanında. ارحمني يا الله.
الله يوم القيامة بالاستقامة كرما.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Troikanın Amerikadan sonra İran əleyhinə qətnamələri bərpa etməsini qanunsuz adlandırdı. Lavrov Guterres'ə məktub ünvanlayaraq İrana qarşı sanksiya qətnamələrinin geri qaytarılmasını qanunsuz bildirdi. Mediada yayılan saxta xəbərlər, Bakıda qanlı partlayış. Amerika Türkiyədən xeyli imtiyazlar alsa da ona qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlayır. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamini, Ayətullah Lüzmə Səyyid Əli Sistaninin həyat yoldaşının vəfat münasibətilə başsağlığı verdi. Ali rəhbərin başsağlığı mesajının mətni belədir. Bismillahirrahmanirrahim, hürmətli Hac Zeyd Əli Sistani mühtərəm, həyat yoldaşınızın vəfatı münasibətilə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Uca Allahdan mərhuməyə rəhmət və məğfirət diləyirəm. İran İslam Cümhuriyyəti Prezidenti Amerikanın NBC telekanalına müsahibəsində nüvə məsələləri, sanksiyalar, regional və beynəlxalq hadisələr, cari dünya problemləri ilə bağlı ən mühüm mövqeləri açıqlayaraq, Amerika xalqı hökumətinin apartheid və soyqırım rejimini vergilərlə dəstəkləməsinə icazə verməməlidir, deyə vurğuladı. İran Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, 3 Avropa ölkəsinin Amerikanın təzyiqi ilə İran əleyhinə ləğv olunmuş Təhlükəsizlik Şorası qətnamələrini bərpa etmək cəhdi əsassız və qanunsuzdur. Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddətinin uzaldılmaması BMT-də hakimiyyətə əsaslanan sistemin uğursuzluğunu göstərir. Burada bir tərəf qərar verib, digər tərəfləri isə həmin qərarı icra edib. Avropa ölkələrinin ümumi hər tərəfli fəaliyyət planı üzrə mübahisələrin həlli mexanizmindən sui-istifadəsi 22-31 saylı qətnamənin müddətinin 18 oktyabr 2025-ci ildə bitməsi hüquqi reallığını dəyişdirməməlidir, deyə bildirilmişdir. İranın BMT-dəki safiri və daimi nümayəndəsi də BMT Baş Katibini və Təhlükəsizlik Şorasının sədrinə yazdığı məktubda bu beynəlxalq təşkilatın katibliyi İran İslam Cumhuriyyəti ilə bağlı müddəti bitmiş qətnamələrin yenidən həyata keçirilməsi adlı qondarma üzv dövlətləri məlumatlandırılmasında bugünkü aksiyaya qəti şəkildə qarşı çıxıb və etirazını bildirdi. Məktubda deyilir, 22-31 saylı qətnamə baş katibə və ya katibliyə xitam verilmiş qətnamələrin yenidən tətbiqi deyilən halları müəyyən etmək, elan etmək və ya üzv dövlətlərə məlumat vermək səlahiyyəti vermir. Bu qətnamə 11 və 12-ci bəndlərdə xüsusi mexanizm müəyyən edir və məsələni müstəsna olaraq Təhlükəsizlik Şorasının yurisdiksiyasına daxil edir. Katiblik Təhlükəsizlik Şorasının yurisdiksiyası çərçivəsində bir tərəfli qaydada fəaliyyət göstərməklə öz səlahiyyətlərini aşıb, deyə məktubda bildirilmişdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri də BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə məktub göndərdiyini və orada İrana qarşı sanksiyaların bərpası qərarının hüquqi etibarsızlığına və icra edilməməsinə işarə etdiyini bildirib. Sergey Lavrov New York-da BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasına qatıldıqdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında əlavə etdi. Mən cümə günü BMT-nin baş katibinə məktub göndərmiş və Rusiyanın mövqeyini açıq şəkildə bildirmişəm. Lavrov deyib, bu məktubda İrana qarşı sanksiyaların bərpası ilə bağlı qəbul edilən qərarın etibarsız, qeyri-qanuni və icra edilməz olduğunu vurguladım. Onun sözlərinə görə, Guterres BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu qanunsuz hərəkəti qəbul edərsə və katiblik straktorları yaratmaqla bu proseduru asanlaşdırarsa, bu böyük səhv olacaq və baş katib və onun ətrafının nüfuzuna daha da xələl gətirəcək deyə bildirib. Amerikanın sanksiyalarına baxmayaraq Hindistanın niyə Çabahar limanının inkişafını vurgulamaqda davam etməsi ilə bağlı siyasi icmalımızda dinləyəcəksiniz. Hindistan, Amerikanın sanksiya təzyiqlərinə baxmayaraq İranın Çabahar limanının inkişafına davam edir. Çünki bu liman Hindistan üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Mərkəz Asiya və Qərb Asiyaya açılan qapıdır. Hindistanın Monitoring Araşdırma Fondu Düşüncə Mərkəzinin Qərb Asiya üzrə tədqiqatçısı Kəbir Tanica bildirir ki, Hindistanın Çabahar limanının inkişafına sadiqliyi qonşuları, xüsusən İranın inkişafına fokuslanmaq siyasətindən qaynaqlanır. Bu liman Hindistan üçün Mərkəz Asiya və Qərb Asiyaya strateji qapı kimi tanınır və Amerikanın sanksiya təhdidlərinə baxmayaraq inkişafının davam edəcəyi gözlənilir. Baxda, dediyimiz kimi xəbərlər bulletindən sonra siyasi icmalımızı dinləyəcəksiniz. Bugün mediada Bakıda qanlı partlayış başlığıyla bir xəbər yayımlanmaqdaydı. Amma İrna araşdırmaları göstərir ki, həmin video və xəbər əslində 2022-ci ildə yayımlanmış və köhnə tarixi keçmiş bir məlumatdır. Saxta xəbər istehsalında ən geniş yayılmış üsullardan biri köhnə xəbərlərin hadisənin tarixinə işarə etmədən yenidən paylaşılmasıdır. Bu üsulda real və düzgün, lakin köhnəlmiş məlumatdan istifadə etməklə oxucu aldadılır və cari vəziyyət barədə yanlış təsəvvür yaradılır. Belə xəbərlər bəzi hallarda məqsədli şəkildə ictimai fikrə yön vermək və ya izləyici toplamaq niyyəti ilə yayılır. Lakin çox vaxt bu nümunədə olduğu kimi bəzi media qurumlarının diqqətsizliyi nəticəsində illər öncə baş vermiş və hazır ki, şərait ilə əlaqəsi olmayan xəbərlər geniş şəkildə yenidən yayılır. Və bu xəbər də, deməli, Bakıda qanlı bir partlayışın baş verməsi də mediada yayılan yeni saxta bir xəbər idi ki, demək olar, bu nümunədə bəzi media qurumlarının diqqətsizliyi nəticəsində belə bir səhvə yol verilmişdir. Amerika Türkiyədən xeyli imtiyazlar alsa da ona qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlayır. Qan təyyarələri üçün vacib olan mühərriklər verilmir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bildirib ki, Amerika Kongresi Türkiyənin yerli və milli Qan 5-ci nəsil döyüş təyyarəsi üçün vacib olan mühərriklərin ixracını dayandırıb. Bu məlumata görə, Kongresin bu qərarı təyyarənin istehsalını gecikdirir və Türkiyənin müdafiə layihələrində lisenziya məhdudiyyətləri yaradır. İxrac məsələsi Türkiyənin 2019-cu ildən bəri kritik Amerika müdafiə ixracatına çıxışını məhdudlaşdıran sanksiyalarla əlaqəli davam edən lisenziya probleminin bir hissəsidir. Ona görə də Amerikadan gələn texnologiya nəzarəti və sanksiyalar KAN layihəsinin motor tədarükündə ciddi məhdudiyyətlər yaradıb. KAN Türkiyənin özünə məxsus 5-ci nəsil döyüş təyyarəsi layihəsidir. Layihənin məqsədi Türkiyənin F-16 təyyarələrini əvəz etmək və ixrac imkanlarını inkişaf etdirməkdir. Lakin sanksiya səbəbilə Türkiyənin bu milli layihəsi problemlə üzləşib. Çünki Amerikanın ixrac nəzarəti texnologiyaların xaricə çıxışı ilə bağlı ciddi şərtlər qoyur. Mühərriklər və onların mühüm komponentləri də bu nəzarətə tabi edirlər və Kongres KAN üçün mühərrik ixracını bloklayıb. Xatırladaq ki, Türkiyənin Rusiyadan S-400 hava müdafiə sistemləri alması Amerika ilə münasibətlərində gərginlik yaratdı və bu sanksiyalar prosedurlarının gündəmə gəlməsinə səbəb oldu. Tabriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Diyanist ekspert deyib, Dohaya hücum Ankara üçün heyecan təbili çalmalıdır. Son həftələrdə bəzi ivrit dilli media qurumları və analitiklər Həməs liderlərinin Türkiyədə olmalarına davam edərlərsə bu ölkənin də siyanist rejim ordusunun hücumlarının hədəf olacağına işarə etmişlər. Hazırda Həməsin mövcud olduğu və ofisinin olduğu ölkələrdən biri də İsrailə qarşı bir çox aksiyaların idarə olunduğu Türkiyədir. Həməsin Türkiyə torpaqlarında İsrailə qarşı bütün fəaliyyətləri Türkiyə Kəşfiyyat Təşkilatının məlumatı ilə həyata keçirilib və bu da öz vətəndaşlarını hər hansı xarici fəaliyyəti nəzarət etmək qabiliyyəti ilə öyünür. O, Türkiyə qurumlarının Fələstin müqaviməti ilə əməkdaşlığı ilə bağlı yazdı. Bu, artıq göz yummaq deyil, açıq-aşkar əl birlikdir. İsmail Həniyə də daxil olmaqla Həməsin yüksək vəzifəli şəxslərinin Prezident Sarayında qonaq olması, kameralar önündə Erdoğanın onlara Türkiyə pasportu vermə mərasimi və Amerika Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı kimi maliyyələşdirmə və vəsaitlərin Həməsin köçürülməsi üçün əsaslar. Bu faktlar Ankara və onun liderlərinin fələstinlilərin hərəkətlərində fəal iştirakçiyə çevirir deyə siyanist ekspert bildirmiş və dolayısıyla təkrar Türkiyəni hədələmişdir. Siyanistlər üçün daha bir boykot qərarı gəldi. Xunta rejimi idman yarışlarına buraxılmır. Oktyabrın 4-də İtaliyada keçiriləcək velo yarışlarında komanda İsrail Premier TC komandasının iştirakı ləğv edilmişdir. Reuters məlumatına görə komandanın yarışdan kənarlaşdırılması qərarı İsrail rejiminin qəzada soyqırımı törətməsi fonunda verilib. Yarış təşkilatçıları rəsmən ictimai təhlükəsizlik arqumenti önə çəksələr də qərarın səbəbi son aylarda Fələstinli həmrəyli aksiyalarının genişlənməsi və bu aksiyaların Avropada xüsusilə İtaliyada güclənməsidir. Bu adım əslində idman vasitəsilə siyasi təzyiqin yeni nümunəsi sayılır. Necə ki, əvvəllər Cənubi Afrikadakı apartheid rejimi beynəlxalq idman yarışlarından təcrid olunmuşdu, indi oxşar bir proses İsrail üçün də müşahidə olunur. Qeyd edək ki, son illərdə xüsusən də qəzada baş verən hadisələrdən sonra İsrailin idman, mədəniyyət və hətta akademik sahələrdə boykot edilməsi üçün çağırışlar artıb və Avropada bir çox şəhərdə Fələstinlilərin müdafiəsinə yönələn etiraz aksiyalarının çoxalması yerli hakimiyyətlər və təşkilatçı qurumları ictimai asayişi qorumaq adı altında belə addımlar atmağa məcbur edir. Nəticədə İsrail tədricən yalnız diplomatik və siyasi müstəvidə deyil, həm də idman və mədəni sahələrdə beynəlxalq təcrid riski ilə üz-üzə qalır. İndi saat çarşamba axşamı sentyabrın 30-da hava durumu ilə ilgili proqnozları diqqətinizə çatdırıq. Öncəliklə, İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava bulutsuz ötüşərək bəzi saatlarda yerli çən olacaq və yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq. Temperatur 20-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək ara sıra külək əsəcək. Temperatur 13-28 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Temperatur Culfada 14-31 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək külək əsəcək. Temperatur 15-29 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuz ötüşərək bəzi saatlarda külək əsəcək və yerli tozanaq olacaq. Temperatur 13-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişib küləkli olacaq. Temperatur 11-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda hava yarım buludludan tam buludluya dəyişərək ağır külək əsintiləri müşahidə ediləcək. Temperatur bilə suarda 15-23 dərəcə isti olacaq və nəhayətdə Astara şəhərində hava yarım buludludan tam buludluya və dumanlı çiskinli olacağını proqnozlaşdırılmışdır və temperatur 16-19 dərəcə isti olacaq. Sentyabrın 30-da çərşənbə axşamı günü Bakının hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Deməli, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı ara bir tutulacağı gözlənilir. Bildirilib ki, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyilə əvəz olunacaq və bu barədə Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı və narıncı xəbərdarlıq etmişdir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 30-unda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında az çiskinli olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam ki, çərşənbə axşamı günü sentyabrın 30-unda Bakının şərqi vaxtı ilə səhər saat 5:15 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:35 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:30 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:39 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalarına baxmayaraq, Hindistan niyə Çabahar limanının inkişafını vurğulamaqda davam edir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Hindistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiya təzyiqlərinə baxmayaraq, İran İslam Respublikasının Çabahar limanının inkişafına davam edir. Çünki bu liman Hindistan üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Mərkəzi Asiya və Qərbi Asiyaya açılan qapıdır. Hindistanın Monitoring Araşdırma Fondunun Düşüncə Mərkəzinin Qərbi Asiya üzrə tədqiqatçısı Kəbir Tanica bildirir ki, Hindistanın Çabahar limanının inkişafına sadiqliyi qonşulara xüsusilə də İran İslam Respublikasının inkişafına fokuslanmaq siyasətindən qaynaqlanır. Bu liman Hindistan üçün Mərkəzi Asiya və Qərbi Asiyaya strateji qapı kimi tanınır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiya təhdidlərinə baxmayaraq inkişafının davam edəcəyi gözlənilir. Çabahar limanı Hindistanın Əfqanistan və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarətini asanlaşdırır və bu limanın faydaları yalnız ticarətlə məhdudlaşmır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çabahar limanının inkişaf layihəsini sanksiya güzəştlərindən çıxarması layihənin inkişaf tempinə təsir göstərsə də Hindistan bu layihədən imtina etməyəcək. Çünki keçən il 10 illik inkişaf anlaşması imzalanmışdır və Hindistan limanı idarə etməyi və inkişaf etdirməyi öhdəsinə götürüb. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yeni sanksiyalar 29 sentyabrdan başlanıb və layihədə iştirak edən fiziki və hüquqi şəxslər sanksiya riski ilə üzləşə bilər. 2018-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın ilk prezidentliyi zamanı bu liman Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikası infrastrukturuna qarşı sanksiyalarından azad edilmişdi. Amma indi bu güzəşt ləğv olunub. Hindistan analitiklərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə razılaşmasından çıxdıqdan sonra Hindistan İrandan neft idxalını azaltmış. Lakin bu addım zərərli nəticələr doğurub və Hindistan bu kimi ssenarilərlə mübarizədə strateji dərslər alıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çabahar limanına qarşı sanksiya addımı Hindistan və ABŞ arasında artan gərginlik kontekstində baş vermişdir. Bu Trump administrasiyasının Rusiya neftinə tətbiq etdiyi 50% tarif və H1B işçi vizalarının qiymətinin artılması kimi məsələlərdən sonra olub. Bu tədbirlər qısa müddətdə Hindistan üçün zərərlidir, amma Çabahar layihəsinin təsiri uzun müddətli olacaq. Hindistan Çabahar limanının strateji və iqtisadi faydalarını əsas tutaraq onun inkişafına təkid edir. Bu liman Hindistanı Əfqanistan və Mərkəzi Asiya ilə birləşdirir və Pakistandan keçmədən alternativ yol təqdim edir. Strateji və geopolitik faydalara gəlincə bir neçə məqam diqqət çəkir. Enerji və ticarət təhlükəsizliyinin təminatı. Çabahar vasitəsilə Asiya mərkəzinə birbaşa çıxış, nəqliyyat xərclərini azaldır və Hindistanı Pakistanla siyasi gərginliklərdən qoruyur. Regionda güc balansının qorunması. Çin Xalq Respublikası və Pakistan əməkdaşlığına cavab olaraq Hindistanın Çabahara investisiya yatırması Pekin təsirinə balans yaratmaq məqsəd daşıyır. Bu, həm İran İslam Respublikası, həm də Hindistan üçün regionda mühüm əhəmiyyə kəsb edir. İqtisadi və ticarət faydalarına gəlincə isə bu məqamlar mühüm əhəmiyyə kəsb edir. Nəqliyyat xərclərinin və zamanının azaldılması. Şimal-Cənub beynəlxalq koridoru Çabahar vasitəsilə Hindistanın Avropaya çatma vaxtını 45 gündən 25 günə indirir. Bu isə ticarət məhsuldarlığını artırır. Yeni bazarlara çıxış. Çabahar Hindistanı Əfqanistan və Mərkəzi Asiyanın böyük bazarları ilə birləşdirir, ticarət həcmini və iqtisadi təsirləri genişləndirir. Hindistan rəsmi olaraq layihənin davamlılığına sadiqliyini göstərmişdir. 25 sentyabrda Asiya Sakit Okean Parlament Konferansı çərçivəsində Hindistanın parlament nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının Milli Məclisi ilə görüşündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının güzəşt ləğvinə baxmayaraq Çabahar layihəsini dəstəkləməyə davam edəcəyini elan edib və layihəni Hindistan parlamentində müzakirəyə çıxaracağını elan etmişdir. Bu da Hindistanın layihəni siyasi iradə ilə irəlilətmək istədiyini nümayiş etdirir.
İran təqvimində 7 mehr Şəms Təbrizinin anam günüdür. Bugünü əziz sayırıq və bu qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Görkəmli İran filosofu, mütfəkkiri, sufi yolunun yolçusu Şəms Təbrizi, Şərqin məna dənizi adlandırılan bu dahi şəxsiyyətin həyatı sirlərlə, müəmmalarla dolu olub. Ta uşaqlıq illərindən həyatının sonuna qədər taleyin qəribəlikləri, sirli dərvişanə həyat tərzi, Mövlana Cəlaləddin Rumi ilə tarixi görüşü, ona qarşı olan suiqəstlər və bu kimi digər hadisələr Şəmsi hər zaman onu tanımaq istəyənlərin maraq dairəsində saxlayıb. Dahi mütfəkkirin fərqli həyat tərzi ilə bərabər, şəxsi həyatı ilə də bağlı məlumatlar kifayət qədər olmayıb. Onun həyatının ən qaranlıq və mübahisəli məqamlarından biri isə şübhəsiz ki, ölümü ilə bağlıdır. Təbrizdə dünyaya göz açan Şəmsəddin Məhəmməd Əlioğlu hələ uşaqlıq illərindən valideynlərini və ətrafdakıları öz qəribə davranışları ilə təəccübləndirirdi. Dinin günəşi anlamına gələn Şəmsəddin adının ona kimin verdiyi bəlli deyil. Hələ gənc yaşlarında daim özünü axtaran və axtarışda olan Şəms, dərvişliyi seçərək Təbrizli mürşid olan Əbu Bəkr Səlbaf Təbrizinin müridliyinə qədəm qoyur. Şəms qeyri-addi zahiri gözəlliyi və mənəvi təmizliyi ilə də daim seçilib. İran alimi Məhəmməd Əli Tərbiyyət onun haqqında yazır ki, Şəms Təbrizi ruh qədər incə idi, dinin və həqiqətin günəşi sanılırdı. Deyilənlərə görə, Şəms hər zaman ilahi, gizli dostlarından birini mənə göstər deyə dualar edirmiş. Nəhayət bir gün qeybdən belə bir səs gəlir. Madam ki, israr edirsən, o halda bunun şükrü olaraq əvəzində bizə nə verəcəksən? Şəms elə o an, başımı deyə cavab verir. Ona aradığı şəxsin Anadoluda Mövlana Cəlaləddin Rumi olduğu söylənilir. Uzun illər keçdikdən sonra nəhayət ki, o Mövlana Cəlaləddin Rumini tapır. Sanki bir-birini anlayan iki ilahi aşiq və iki məna dənizi bir-birinə qovuşur. Müasirləri onların bu görüşünü Mərcəul Bəhreyn yaxud iki dənizin qovuşması adlandırıblar. Böyük alim Əbdülbağı yazıb ki, Şəms gəlməsəydi, Mövlana Mövlana olmayacaq, adi şeyxlərdən bir şeyx, saysız sufilərdən bir sufi olacaqdı. Fəqət bu da aydındır ki, Şəmsin də nə adı duyulacaqdı, nə şanı. Mövlana zatən bu coşqunluğa hazır idi. O silinmiş, arınmış, zeytun yağı qonmuş, fitli, yönülüb, düzəldilmiş bir şam idi. Bu, Şamın yanması üçün bir ateş, bir qığılcım lazım idi. Elə Şəms o vəzifəni gördü. Fəqət o qəndil yanınca Şəms də ona pərvanə kəsildi. Canını verib onun işığına qarışdı. Şəms Mövlanaya bir aynə idi. Filosofun həyatının ən qaranlıq məqamı onun ölümü ilə bağlıdır. Şəmsin gözlənilmədən yoxa çıxması çox hüzünlü və qəribə şəkildə cəryan edir. Bir gecə o, Mövlana ilə otaqda oturarkən, biri Şəmsi bayıra çağırır. Şəms vəziyyətin nə yerdə olduğunu anlayaraq qətlə yetirilmək üçün bayıra çıxarıldığını anlayıb evdən çıxır. Sonra bayırdan möhkəm bir Allah sədası eşidilir. Mövlana bunu eşidib qapıya qaçır. Qapını açdıqda isə orada heç kəsi görmür. Yalnız bir neçə damla qan ləkəsi görünür. Heç Şəmsin cəsədi də orada gözə dəymir. Ondan sonra bir də Şəmsin izi tapılmır, heç yerdə. Mövlana bu hadisədən çox sarsılır. O, Şəmsi çox axtarır, onu tapmaq üçün iki dəfə Şam şəhərinə gedir. Amma Şəmsi gördüm deyən olmur ki, olmur. Məzarı da özü kimi sir olaraq könüllərdə qalan filosof sanki taleyindən xəbərdarmış kimi sağlığında belə demişdi, bizim məzarımızı könüllərinizdə axtarın. Şəmsin qeyb olmasından bir neçə il sonra Mövlanadan soruşurlar, sən Şəms gəlməzdən əvvəl heç kəsin şübhə etmədiyi bir müəllim idin, bəs Şəms gələndən sonra ondan nə öyrəndin? Mövlananın isə cavabı belə olur. Mən Şəmsə rast gəlməzdən əvvəl üşüdüyüm zaman isinirdim, lakin Şəmsdən sonra artıq isinə bilmirəm, çünki Şəms mənə bir şey öyrətdi. Yer üzündə bir insan belə üşüyürsə, isinmə haqqına sahib deyilsən. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən müşahidə edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda başqa bir ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Qonağımız tanınmış şəxsiyyət, ekspert və ədəbi irsimizdə artıq öz damğasını vurmuş Cəmil doktor Əhməd Əhmədidir. Cəmil doktor, xoş gəlibsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə Selam arz edirəm sizin qulluğunuza, Cənab-ı Ustad Nurullahi. Əziz, hürmətli və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna selam arz edirəm. Və Ulu Tanrıdan yardım istəməklə və yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Rəhim doktor. Gəldiyiniz üçün.
Allah sizi sağ olsun.
Çox sağ olun. Cəmil doktor. havalar elə bir soyuyur.
Qəşəkdir.
Hə, havalar soyuyur. Siz buyurduğunuz kimi qəşəkdir. Hər fəslin öz
gözəlliyi var.
Gözəlliyi var, amma mən əminəm. Yəni inanıram ki, sizin o cümlələri, söhbətlərinizin istisi, hərarəti bizi isindirəcək.
İsindirəcək.
Hə, mütləq elədir. Hələ doğuşanla şirin macərası yadımdan çıxmıyor.
Bəli, cənabı Ustad Nurullahi, keçən bərnamə gəldik bu beytə, iki beyt axırdan.
Şeiriniz var, cənab doktor? Biz həmişə şeirindən başlardıq.
Bəli, bəli. Yaxşı yadıma saldı.
Dedim, bəlkə bugün bizə şeir oxumayacaq, şeirdən məhrum olacaq.
Məsləvədən qabaq istəyirəm o Otay Azərbaycanın
bəli.
Adlım şairlərinin
Azərbaycan Respublikasının, bəli.
Bəli, bəli. Rəhmətli Səməd Vurğundan bir müxtəsər söz açan və
iki
bala qətə şeir
bəli.
Böyük şairdən oxuyam, ondan sonra gedək Məsnəviyə. Rəhmətli Səməd Vurğun, Vəkil oğlu ya Vəkilov, demək olar, müasir şirin qabaqcılarındandır.
Bəli.
Bəli. Bu böyük şair 1285 Şəmsi ya 1906 miladidə Səlahlı kənd Qazax şəhərinin
Səlahlı bəli.
Səlahlı kənd bəli. Qazax şəhərinin ətrafında olan Səlahlı kənddə dünyaya gəlibdi. Və bunu deyim ki, 6 sinində öz anasın əldən verib və atası və böyük anasının tərbiyyətində boya başa çatıbdı. Bəd 18 sinindən başlayıb yaşındır, şiir yazmağa. Və bunun şiir dəftəri elə əldən ələ, əldən ələ dolanıb, ürəklərin və dillərin əzbəri olubdu. Bəd indi bu böyük şairə orada qəşək dəyər veriblər. Hətta bunun şəxsi evin, elə Usta Şəhriyarın evi kimi muziyə təbdil ediblər orada.
Bəli.
Ondan sonra bir dənə bunun heykəlin, Bakının dəmir yolunun istiqahının qabağında vurublar.
Bəli.
Bir dənə ayrı kitabxanı milli Axundofun qabağında bunun heykəlin vurublar və bir də bir heykəlin bunun öz kəndində vurublar. Nişangəri budur ki, bunu görsədir ki, bunlar ədəbiyyata şirə dəyər verirlər, böyük şairlərə, əslən ilə qələm əhlinin dəyərin qəşək bilirlər, bəli. Yerinə gətirirlər və nə cür deyim, hürmət qayıldılar. Bu rəhmətli 50 il yaşayandan sonra 1335 Şəmsi ya 1956 miladidə dünyasını dəyişir. İndi ay mühəndis Sadiqi bir dənə Azəri musiqi ilə tuş versə, bundan iki bala şeir oxuyacaq. Əvvəl şeir Azərbaycan unvanındadır, çox dəyərli və elə demək olar aşıqların.
Azərbaycan rədifli, bəli.
Bəli, bəli. Aşıqların və musiqislərin ilə
dillərinin
və ürəklərinin əzbəridir. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlayan sana, hançı səmtə, hançı yana, hey uçam da yuvam sənsən, hançı səmtə, hançı yana, hey uçam da yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən. Dağlarının başı qardır. Bax təsvir saziyə. Dağlarının başı qardır. Ağ örpəyin bulutlardır. Böyük bir keçmişin vardır. Bət, bilinməyir yaşın səni, nələr çəkmiş başın səni. Dinlə məni, gözəl vətən, bir söz gəlir ürəyimdən, xəlqimizin eşqilə sən, güləcəksən hər bir zaman, Azərbaycan, Azərbaycan. Bu əlbəttə bu 5 səhifədir, mən bir səhifəsini elə seçmişəm.
Bəli, 5 səhifədir.
Çox. Bəli, bəli. Çox vaxt bənamənin vaxtı tutulmasın.
Təsadüfən o təşbihlər Cəm doktor Şəhriyarın, Şəhriyar babamızın o səhəndiyə poyumasını mənim yadıma saldı.
Bəli, baxın. Şəhriyar özü Səməd Vurğunu çox sevərdi. Bəli. Qabaqlar ərz eləmişəm, Şəhriyar hər adama şair deməzdi. Munta görsən deyir ki, Səmədin də sözündən öp. Yəni, Səmədin sözləri öpbəli sözlərdir. Və bir də bir dağlar mənzuməsi 4 tikəsini oxuram.
Buyurun.
Bəli. Üstündən çarvan yeriməz. Üstündən çarvan yeriməz. Sıxdır dumanların dağlar, yayda qışda heç əriməz, quzeylərdə qarın dağlar. Bax bu təsvir saziyə bir yenə gözəl deyir, o qız yaldan tək aşanda, saç kəmərə dolaşanda, atdan düşüb yol aşanda, mən olum zuvarın dağlar. Laçınların göydən ənməz, qayaların baxar dinməz, yaman gündə üzün dönməz, pozulmaz ilqarın dağlar. Oğçu gəzər oğrun oğrun, maralların düşər yorğun, qonaq gəlib sizə vurğun, sevilsin gülzarın dağlar. Allah sizi saxlasın və bu böyük şairə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Çox sağ olun. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Ədəbi işimiz verilişidir, səslənir. Efirdə və Təbriz Radiosundan. Cəm doktor Əhməd Əhmədi böyük zövq ilə, həqiqətən, ürəkdən Cəm doktor dərk eləyib şeiri oxumaq bambaşqa şeydir. Ona görə təsir eləyir sizin bu şeirlərinizdə. Təşəkkür eləyirəm.
Allah sizi saxlasın. Üçün.
Keçək əsas mətləbə və görək axırda doğuşanla şirin başına nə gəlir?
Bəli, bəli. Gəldik cənabı Ustad Nurullahı bu beytlərə ki, Mevlana elə bu nəqlin vəsətində o istədiyi, ürək istədiyi sözləri deyir, gətirib burada da elmə dəyər verməklə, bilməvə dəyər verməklə deyir ki, İnsanlar niyə o biri mövcudatdan üstündür, ərzişi, dəyəri yuxarıdır? Bəran ki, insanın elmi var.
Bəli.
Elm olmasa elə insan da
demolar... O biri mövcudatdır kimi, bəli, o biri yaranışlar kimi, bəli.
Deyir ki, xatəm-i mülk-i Süleyman əst elm. Elm Həzrəti Süleymanın mülkünün üzüyüdür. Cümlə aləm surət o can əst elm. Adəmi rə zin hünər biçarə gəşt, xəlq dəryav o xalqi kuhu dəşdi, bəni adam ya adamlar elmin vəsiləsi ilə çöldə, bayırda, dağda, daşda, dəryada olan mövcudata bunlar ehatəsi vardı, müsəllətdilər elmin vəsiləsi ilə. Zu pəri və div sahil ha gerift, hər yeçi dər cay pinhan ca gerifti. Elmin vəsiləsi ilə də ki, insanda ki vardı, dev və pəri səylər adamdan və insandan kənar gəssin və hərəsi bu insanın qorxusundan gəssin, bir yerdə gizlənsin. Adəmirə düşmən pinhan bəsist, adəmi با حذر آگل چسیست. بو بیلیزی انسان جرح بونو دا بیلی چی الی آدامون و انسانون چخلی آشکار و جیزلین دشمنی واردی. خب
بله
بعد و یخچیدی چی آدام احتیاطلا یاشاسن بو دنیادا.
احتیاط ایدن یاراشیقیدی.
آها یاراشیقیدی. بوردا جناب استاد نوراللهی Thomas Hobbes'dan bir cümle yadıma düşür. O da xoş özü bilirsiniz də İngilistanın siyasi filosofu idi. Və bino əqlaniyyətə və insan şinaslığa, insanları tanımağa çox bunun hesab meyli var idi, çox dəyər verirdi və demə olar ki, o diktatoru hökumətlərlə də bu vəsilə ilə mübarizə edir, işim yoxdur. O, Thomas Hobbes deyir ki, hənuz insan qorc insanəsdir. Görürsən? Deyir ki, bəli, insan yenə də mən bavərdiyəm ki, qurt kimi o bir insanın marağında yatıbdır,
keşiyində
yatıbdır.
Bəli.
Və gözətdiyi ki, məsələn, şikəs versin.
Bəli, işitmişəm, qurtlar qarşı-qarşıya yatırlar.
Hə, qarşı-qarşıya. Yəni, deyir ki, gələk çox-çox müvazib olasan, ehtiyat edəyəsən ki, bu camədə, bu zamanda, hər zamanda, Mevlana zamanı, Mevlana o zamanı deyib da, deyir, hər zamanda başıva böyük qoymasınlar və başındakı böyükü də
papağı olmasın, bəli.
Papağı qaçıtmasınlar.
Bəli.
Yaxşı, bəd. Adəmi ilə düşmən pinhan bəsist, adəmi با حذر آگل چسیست. خلق پنهان زشتشان و خوبشان میزند بر دل به هر دم خوبشان. دیگه چی؟ جماعتن سردکی یخصلقی و پیسلقی هر لحظه içəridən bunun ürəyinə zərbə vurur. O iki yaxçı adam içəridən zərbə vurur ki, get yaxçılıq elə.
Bəli.
Və o iki münhərif adamdır, pis adamdır, şərridir.
Pisliyə doğru çəkir.
Pisliyə doğru içəridən bunu təşviq edir. Burada da bu beyti yazan, oxuyanda yadıma düşür. Arnold Tovin B. بزرگترین تاریخ نویس و فیلسوف تاریخ انگلستان گشه بی سوز وار
بله.
دیر چی او زمان که جنگ جهانی اول گوتار
بیدینچی دنیا محاربه بله.
بخورم گویرم چی ایکمینچی دنیا دویشی الا اون ادامه سیده بی آتش بس ویدیمشتی
بله بی آتش چس olup
aha,
gene
ondan sonra başdır. Və görürsən ki, elə ondan sonra da hey döyüşlər, davalar, müharibələr elə bir-birin idaməsində. Niyə? Bəran ki, insanlar bir-birin istəmirlər. İnsanlar bir-birinin düşmənidir və istəyirlər ki, bir-birinin vaqiyyətdə budur, aradan aparsınlar. Və bu cür da deyim ki, və bu düşmənçiliklərin də sonu yoxdur. Axır həzəndə olacaqdır. Yəni, filosoflar, həkimlər yetişiblər bu nəticəyə. Bəli.
Cəmi Toxtu, siz dünyada müharibələrə baxsanız, hamısı səhv olub müharibələr. Yəni, ki, problemi həll eləməyib.
Eləməz ki, bəran ki, heç kəs istəmir vaqiyyəti və həqiqəti qəbul eləsin. Elə bu, o tərəfi batılı bilir, o tərəf bu tərəfi batılı bilir, döyüşürlər, axırda görür nəticə vermədi bir
atəş. Tənəffüs eləyirlər bir arada.
Ondan sonra dubarə başladılar. İşim yoxdur. Mevlana misal vurur. Deyir, bəhr qoslər dər rəvi dər zuyu bar, bər tu asi bizənət dər ab xar. Deyir, əgər sən getsən bir dənə hovuzda gölçədə və